Hyvää iltapäivää kaikille. Meille tuli yllätysvieras tänne studiolle. Risto Vuorinen, kirjailija nykyisin ja myöskin toimittajataustana omaava kaveri, tuli tuomaan tänne hienoa kirjaa meille. Tervetuloa Risto tänne haastatteluun.
Hyvin paljon kiitoksia tästä kutsusta.
No niin, katsotaanpa mitä täällä takakannessa lukee. Vastarannan lumo seuraa eteläpohjalaista Jaakkolan perhettä, jolla on kahden sukupolven ajan vahvat yhteydet Suomenlahden eteläpuolelle aina Viru-hotellin rakentamisesta Viron itsenäisyyden ajan horjuviin ensiaskeliin. Suomessa vietetyn kulutusjuhlan jälkeen Neuvostoliitto romahtaa ja jouduttaa kuljetusyrittäjä Antti Jaakkolan elämän kohti taloudellista ja henkistä katastrofia. Virotietämys Jaakkolan perheessä kasvaa, kun poika Ingo rakastuu setutaustaiseen varieteetanssijaan. Kovia kokeneesta Ingasta sulkeutuu suosittu musiikkitähti Suomessa ja Virossa. Evakkomatkat kokenut äiti Anja löytää hengenheimolaisensa tulevasta miniästään. Romaani raottaa virolaisen alamaailman pelisääntöjä samalla, kun se asettaa suurennuslasin alle suomalaisten pankkien toimintatavat. Niitä pidetään syynä kymmenien tuhansien yritysten konkursseihin ja lukemattomiin itsemurhiin 1990-luvulla. Vastarannan lumo on kertomus myös musiikin parantavasta sekä kansojen ja sukupolvia yhdistävästä vaikutuksesta. Kerrotaan täällä kirjan takasivulla ja annetaan siitä siis vähän viitteitä, mitä sieltä on tulossa. Mielenkiintoinen asia, Risto. Miksi tällainen aihe?
Tämä kypsyy pikkuhiljaa tässä, sanotaan virovuosien aikana, niitä on yli 20. Ja jossain vaiheessa tuli mieleen, että voisi tehdä vähän pitempiäkin juttuja kuin kahden minuutin raportteja tai kahden liuskan lehtijuttuja. Eli tuli mieleen kirjoittaa vähän siis laajempi kokonaisuus, mutta se, että mä aloitin niin kun itse asiassa tämän kirjoittamisen 4 vuotta sitten, niin mä kokosin siihen sellaisia mielenkiintoisia tapahtumia, kuulopuheita tai niiden pohjalta tehtyjä tarinoita. Ja niitä oli hirveän paljon ja niitä tuli ihan liikaa, koska siitä kirjasta olisi tullut noin 800 sivun ja kukaan ei jaksa lukea sellaisia tarinoita, mun mielestä tärkeitä juttuja. Ja sitten onneksi yksi asiantuntija sanoi, että tästä saisi 3 kirjaa tästä sun nykyisestä versiosta, mutta päätän nyt, että mikä se ensimmäinen kirja on. Sitten mä oon tässä vuosien mittaan tätä parin vuoden aikana sanotaan niin karsiskellut pikkuhiljaa tätä juttua ja tiivistänyt ja miettinyt sellaisia siirtymäkohtia, että tästä tulee niin kuin sellainen joustava ja juoheva kokonaisuus. Ja nyt sitten sanotaan tuossa kevään aikana se ikään kuin valmistui ja nyt se on tässä kirjan muodossa. Eli lyhyesti sanottuna kysymykset, että miksi, niin totta kai jokainen toimittaja haluaa jossain vaiheessa elämässään ja tietenkin siellä iltapuolella ne kirjoittaa kirjan, eli mulle tapahtui ihan sama asia. Ja tietysti tämä on tuttu aihe siinä mielessä, tässä käsitellään Viroa ja sen sellaisia puolia, joita välttämättä ei niin kuin ehkä ainakaan Viron PR-henkilöt halua tuoda esille. Että tässä on sellaisia juttuja, jotka on tosi asioita. Ne on kylläkin fiktiivisessä muodossa kerrottuna, mutta koska olen toimittaja ja toimittaja ei saa koskaan valehdella eikä kaunistella asioita, niin tämä on nyt sellainen asia, että tässä on sellaisia juttuja, joita ei välttämättä aina niin kuin kerrota Virosta. Millään tavalla en halua olla Viro vastainen, koska tässä ei ole mitään Viro vastaisuutta, vaan nämä on todellisia asioita nimenomaan Viron neuvostoja lopulta. Sitten itsenäisyyden ajalta, siis alkuajoilta, jolloin tilanne oli ihan erilainen kuin nyt. En puhu nykypäivästä yhtään mitään. Tämä loppuu tämä tarina vuoden 1994 syksyyn. Eli se on hyvin, hyvin niin kuin ensiaskeleet, horjuvat ensiaskeleet itsenäisyys taivalta on vasta siinä vaiheessa otettu. Ja niin kuin tiedetään, vielä nyt tätä pitkää vastausta jatkan tässä sen verran, että niin kuin tiedetään, niin Virossa ei ollut silloin, kun se itsenäisyys tuli, niin sehän tuli itse asiassa yllättäen, vaikka sitä monta vuotta oli laulettu sen itsenäisyyden puolesta, niin se, että se itsenäisyys tuli yllättäen, niin sehän tarkoitti sitä, että ei ollut myöskään valmistauduttu millään tavalla muuttamaan lakeja ja pistämään sellainen itsenäisyysvaihe niin kuin yli yön päälle. Eli nämä mafiajoukot ja muut kriminaalit niin käytti hyväkseen tätä laitonta tilaa, koska tämä oli niin kuin valtio, joka niin kuin on olemassa, mutta niin kuin ei ole pelisääntöjä vielä niin kuin täsmälleen määritelty. Eli tässä kuvataan just sitä osittain. En nyt yleistä, että tämä on pelkästään sitä, vaan tässä on yksi osa sitä, sen tilanteen selvitystä, kun kaikki halusi itselleen kaikki heti.
Kerrotaan kuulijoille nyt sen verran tässä, että sinähän Risto olit tekemässä myöskin poliisitelevisiota ja toimit aika kauan siellä Tarton suunnalla ja teit juttuja siitä, eli olit hyvinkin ytimessä silloin näissä asioissa.
Joo, kyllä, ja se oli mielenkiintoista aikaa, se ei ollut kuin 1,5 vuotta, mutta mun toimiala oli nimenomaan Baltia ja tämä Viro ennen kaikkea. Asuin silloin täällä, mutta osittain tietysti olin töissä sitten myös siellä Tohlopissa. Se oli mielenkiintoista aikaa ja mulla oli onni saada tehdä sellaisia pidempiä juttuja Poliisi TV Extra puolen tunnit, vai oliko se 40 minuuttia peräti ne sellaiset pidemmät reportaasit. Ja siinä pääsin niin kuin tutustumaan sellaisiin ilmiöihin, joita normaalisti siinä vaiheessa vielä ei oikein kenelläkään ollut mahdollisuus tutkia, että olin etuoikeutettu siinä mielessä. Ja tehtiin sellaisia, siis ne ei ollut mitään, niin kuin sanotaan tällaista niin kuin pelkästään rikollisluonteista asiaa, kriminullijuttuja, vaan siellä oli esimerkiksi parisuhde väkivallasta oli yksi teema. Sitten oli haastattelin yhtä pitkäaikaista lääkäriä, narvalaista lääkäriä, joka itse oli ollut 20 vuotta morfiinikoukussa, mutta päässyt siitä irti ja teki sellaista katutyötä tuolla Itä-Virumaalla. Se oli tosi mielenkiintoinen aihe ja siitä tuli tosi hyvä juttu mielestäni ja näin poispäin. Se oli antoisa aika ja sitä kautta totta kai mä pääsin kärryille myös sitten näistä kuvioista, joita vähän tässä rautan tässä kirjassakin.
Todella mielenkiintoinen kirja varmasti, ja muistan tällaisen luvun joskus aikanaan, että Viroon tosiaan siirtyi suomalaisia yrittäjiä, jotka olivat epäonnistuneet tämän pankkiasioiden ja muiden suhteen. Se oli karmea aikaa se 90-luvun alun lama, niin puhuttiin jostain 475 miljoonasta maksamattomia veroja, mitkä tänne porukan osalta oli maksamatta. En lähde vakuuttavasti tässä sanomaan näitä lukuja, että nämä pitää paikkansa, mutta tällaisen luvun olen joskus kuullut ja se oli tosiaankin karmea aikaa ja aika hieno aihe siinä mielessä, että tästä on hyvin vähän tai ei ainakaan tarpeeksi puhuttu.
Joo, se on totta. Tässähän puhutaan sellaista pienimuotoisesta yritystoiminnasta, eli yhden festivaalin järjestämisestä ja sen ympärillä tapahtuneista sellaisista ilmiöistä, jotka liittyy tuohon aikaan just. Eli tässä on sitä paikalliskorruptiota, pienellä paikkakunnalla järjestettiin tapahtuma, joka tuo paljon porukkaa, ja sitten kun se onnistui ensimmäisen kerran hyvin, niin sieltä kaupungin johdosta löytyy tyyppejä, jotka haluaa heti ruveta hyödyntämään itselleen ja kääntämään itselleen tätä tapahtumaa, joihin he ei ole sekaantunut niin kuin sen alkuvaiheessa millään tavalla. Eli näinhän se varmaan Suomessakin käy, että kun joku menestyy, niin aika moni muukin sitten kiinnostuu ja miettii, että mitenkäs mä pääsen seuraavalla kerralla jaolle näistä rahoista, joita tämä tapahtuma tuo. Tässä on niin kuin pitkä tarina tästä. Sekin tarina on aika pitkälle tosi, ja mä olen siihen saanut vaikutteita aika monesta tapahtumasta itse asiassa, mitä mä oon itse ollut järjestämässä ja kuullut sitten muilta, että mitä kaikkea voi tapahtua. Ja siinä sitten samassa yhteydessä tulee esille se, että just tuohon aikaan, siis 90-luvun alussa, niin tämä oikeusjärjestelmä oli mitä oli, ja myös lakimiehet oli mitä oli. Nämä henkilöt, jotka järjesti tätä tapahtumaa, yritti saada oikeutta siis oikealla tavalla, eli lain mukaisesti. Ja kääntyivät tietysti advokaattien ja juristien puoleen. Mutta huomasivat, että nämä juristit ovatkin vaan niitä samoja tyyppejä, jotka haluaa itselleen rahaa. Ja oikeutta sieltä ei saanut, jolloin jolloin heillä oli ratkaisu tähän tuota kysymykseen, ja mä jätän nyt kertomatta, että mikä se ratkaisu on. Kannattaa lukea tämä kirja, se on hyvin mielenkiintoinen, ja sekin asia on aika lailla totta.
Ootko se saanut tältä Viron puolelta jo palautetta, vai onko vielä ehtinyt porukka lukemaan tätä kirjaa tältä puolelta, siis virolaisilta, että miten he näkee tämän kirjan?
En ole vielä saanut minkäänlaista palautetta siitä, ja mä luulen, että se palaute on aika tylyä paikkapaikoa, mutta mä olen niin ennakoinut tilannetta siinä mielessä, että kun tässä puhutaan parista kolmesta paikasta, niin nämä paikat on sattumalta ihan fiktiivisiä paikkoja. Sellaisia paikkoja kuin Sinijärve, Orumetsi ja Jaanijärve ei ainakaan tuolla Haanian ylängöllä ole. Täällä on nimittäin tässä kirjan alussa heti kartta, jossa mä osoitan, että missä tämä kirja tapahtuu ja nämä tapahtumat, kirjan kuvaamat tapahtumat. Mä sijoitin tänne kolme paikkakuntaa ihan sen takia, että kukaan oikean paikan, siis jos jollain paikkakunnalla on jotain tällaista tapahtunut, niin ei tule sanomaan mulle, että miksi sä meidän kaupunkia mollaat tällä tavalla ja kerro tällaista ikävistä asioista. Kaikki Viron ikävät asiat on sijoitettu nyt näihin kolmeen paikkaan.
Niin, kyllä täällä ikäviä tapahtumia. Itsekin olen nähnyt sellaisen kansion 90-luvun alusta ruumiiden kuvia. Ja en nyt sano, että missä sen olen nähnyt, mutta ihan täysin tuota faktatietoa. Ja silloin elettiin kyllä 90-luvun alussa melko kovia aikoja, kun puhuttiin niin sanotusta metalliajasta. Ja
kyllä, kyllä. Mutta täytyy heti tähän sanoa, että tämä ei ole mikään siis kielteisten asioiden kavalkadi, vaan tässä on kunnioitetaan virolaisia ja ennen kaikkea voisin sanoa, että Viron vähemmistöä tässä edustaa setukaisnainen, joka menestyy urallaan hyvin ja näyttää vaan sitä, että köyhistäkin oloista ja syrjäseudulta tuleva ihminen voi menestyä, kun se tekee työtään ja työtään oikealla sydämellä ja uskoo itseensä. Eli tässä on monta muutakin virolaista henkilöä, jotka on fiksuja ja pääsevät urallaan pitkälle ja eivätkä ajattelekaan, että minäpä käännän nyt tästä 100 ruplaa saadakseni sitä ja sitä, vaan odottavat parempaa aikaa ja rupeat sitten, kun on mahdollisuus tehdä kunnolla työtä ja tulevaisuuden eteen panostaa, niin vasta sitten panevat sen suuren vaihteen päälle.
Niin, jotenkin tulee mieleen myöskin sellainen asia, että aikanaan kun laulettiin Junnun laulussa Slussenin sisseistä, niin myöskin Ruotsiin siirtyi ihmisiä paljon ja silloin elettiin myöskin aika karuja aikoja ja piti sitten alkaa tekemään heidän kanssaan yhteistyötä ja osa pärjäs, osa ei ja niin on täälläkin varmasti ollut, että osa nousi ja pystyi rakentamaan jälleen tulevaisuutta.
Kyllä, kyllä, joo, näin on. Kyllä sellaiset, joo, tässä kirjassakin on selviä esimerkkejä siitä, jotka yksin kaveri kotoisin tuolta Vörumaan suunnalta, joka on ihan fiktiivinen henkilö kylläkin, niin oli tiukka isä neuvostoaikana. Aina kun tuli Amerikan ääni radiosta iltaisin, niin pienen nappulaa pojan piti nousta isän kanssa ylös ja tehdä kunnia ja laulaa tämä kielletty hymni, joka tuli radiosta. Ja hän niin kuin sai isänsä kautta tällaisen isänmaallisen kasvatuksen, mutta hän osasi sitten soveltaa sitä, niin kuin se, hän ei ollut mikään yltiöpäinen sitten loppujen lopuksi, mutta oli niin kuin oikealla asialla ja niin kuin tarina kertoo tässä, niin hänkin pääsee pikkuhiljaa ylenemään sitten urallaan.
Mistä tulee kirjan nimi Vastarannan lumo?
Kirjan nimen keksiminen oli kyllä oikeastaan kaikkein hankalin koko projektissa siinä mielessä, että sellainen osuvan ja kuvaavan nimen keksiminen on hankalaa. Mutta tässä on kysymys tietysti nyt ennen kaikkea siitä, että niin kuin tässä kirjan alussa puhutaan 60-luvun lopun tapahtumista Suomessa, niin tämä suomalainen, voisiko sanoa päähenkilö Antti, niin hän löytää vastarannalta Tallinnasta, Suomen vastarannalta, sellaisen lumoavan paikan kuin siis Viruhotellin rakennustyömaa, jossa hän saa tienata ensimmäisen rekka-autonsa pienen pesämunan. Ja tuota, se oli hänen lumonsa siis se, että hän näki sen, että kun hän menee sinne töihin ja on siellä vuoden töissä, hän saa, kun hän oli siihen aikaan hyvät päivärahat täällä, niin hän koko palkka meni lyhentämättömänä Suomeen pankkitille. Niin pankinjohtaja tykkäsi siitä, että siellä on omaa rahaa. Sitten tota niin, no tietysti virolaisilla oli koko ajan tämä Suomi, sellainen lumoava vastaaranta. Se Vitteli rakentui, niin kuin tiedetään, niin lihakaupan väiskiin ja muihin muutamien kertomuksiin. Että se voi olla niin kuin valheellinenkin se lumo, mistä se lumo syntyi, mutta kuitenkin se oli kymmenille tuhansille sellainen lumoava seutu. Ja sitten myös vastaranta oli vuonna 1944 esimerkiksi hiidenmaalaisille lumoava, mutta se oli Ruotsin ranta, kun he lähtivät sinne pakoon, kun toinen miehittäjä oli alakynnessä, saksalaiset, niin uusi miehittäjä oli tulossa, ja he lähtivät pakoon sinne vastarannalle. Lumoavaan paikkaan, josta he eivät tienneet koskaan, että pääseekö perille, mutta kun pääsivät, niin pitivät sitä lumoavana paikkana, koska siellä oli rauha eikä sota.
Kuulostaa kiinnostavalta. Kirjan nimi varmastikin myöskin saattaa liittyä tähän, kun odoteltiin valkoista laivaa sieltä vastaan.
Joo, nimenomaan joo. Ja tässä kirjan kannessahan, kun katsoo tarkkaan, niin tuossa on vastarannan, sieltä kirjainten takaa paistaa Tallinnan silhuetti ja lumon taustalta, taikka tuosta välistä, niin paljastuu sitten Helsingin silhuetti. Eli että kyllä se nyt pääasiassa niin liittyy tähän näihin kahden kaupungin väliseen toimintaan. Ja tässä hyvin paljon reissataan tätä väliä ja välillä hypätään sinne ja tänne. Ja tässähän on muuten niin 80 lukua, eli tuolla 4-5 sivua vaan on yksi luku, mikä tarkoittaa sitä, että siinä niin kuin mennään vauhdilla eteenpäin. Että jos joku nyt jossain vaiheessa rupeaa tätä lukemaan, niin kannattaa lukea heti pitempi pätkä kerralla, eikä illalla sängyssä väsyneenä kahta sivua kerralla, koska silloin tämä ehkä tipahtaa kärryiltä hyvin helposti.
Mm. Ja mistä näitä kirjoja nyt sitten saa?
No käsittämätön juttu mun mielestä on se, että Rahva Raamat, supivirolainen ketju, kirjakauppaketju, niin halusi ottaa tätä myyntiin, koska se näki, että sai tietää tämän tarinan ja että mistä tämä kertoo, niin se oli siellä oli päätetty oikein kollegiossa, että kyllä tämä on sellainen juttu, joka kiinnostaa ei pelkästään suomalaisia, jotka täällä asuu, vaan sellaisia, jotka osaa suomen kieltä, vanhemmat ihmiset. Ja heitähän on erittäin paljon, joten tämä kiinnostaa, koska tämä kuvaa just sitä neuvostoajan loppua ja itsenäisyyden alkua. Se ikäpolvi osaa vielä suomen kieltä, eli ne ajattelevat näin, että monet sellaisetkin ihmiset saattaa tämän hankkia itselle. Että ensi viikolla viimeistään tämä on Rahva Raamatussa, käsittääkseni ihan Tallinnassa, Tartussa ja Pärnussa myynnissä.
Ja mikäs kirja hinnaksi tulee?
Mä en suoraan sanoa tiedä sitä, mutta veikkaisin, että se on jotain 22-23 euroa.
Joo.
Eli ei kovin paljon ottaen huomioon, että tässä on 400 sivua. Ja painavaa asiaa.
No niin, ei mitään muuta kuin porukka kirjakauppoihin. Minä en ole tätä kirjaa vielä lukenut, kun sain tämän kirjan nimittäin juuri äsken käsiin, niin sen takia en pysty oikein tästä kirjasta sen enempää kyselemään, mutta sinähän olet tulossa sitten vielä Anno-ohjelmaan keskustelemaan tästä. Hän, kirjailija Risto Vuorinen, tupsahti tuosta ovesta sisään ihan yhtäkkiä yllättäen ja ajattelin, että otetaanpa Ristolta nyt, kun saapu tänne paikalle, niin nopea haastattelu ja pistetään podcastiin myöskin kuultavaksi tämä haastis, että ne, jotka tuli vaikka keskellä tätä haastattelua mukaan tähän, niin voi sen sieltä sitten kuunnella tänä illalla vielä ja sillä tavalla. Oikein paljon onnea kirjalle, että menestyy hienosti ja varmasti menestyy ja onnea myöskin siitä, että sait valmiiksi tämä kirja.
Kiitoksia. Lukekaa kirjaa. Siinä on, mä sanoisin niin, aika monelle, vaikka onkin tietää jotain Viron historiasta ja Suomenkin historiasta, koska tästä äsken jäi kertomatta se, että päätarinahan tässä on Suomen traaginen lama pankkikriisi ja niin poispäin. Mutta nimenomaan Virosta puhuttiin äsken jo, että mistä se kertoo. Eli tässä tulee tämä lähihistoria molemmilta rannoilta aika tarkkaan selvitettyksi.
Voiko sanoa näin, että tämä kirja on oikeastaan johdannainen Suomen tapahtumista?
Kyllä, joo, nimenomaan. Ensin syntyi nämä virolaiset tarinat, mutta sitten mä huomasin, että Suomessa oli aivan eri historia, kaksi lähinaapuria, mutta siis niin päinvastaiset jutut. Silloin kun Suomessa oli kulutusjuhla, niin täällä oli niukkuutta ja pitkät jonot, eikä ollut mitään ostettavaa kaupoista. Ja sitten kun Suomen lama tuli ja oli niin kuin mieli maassa, niin täällä oli tunnelma huipussa, koska itsenäisyys tuli. Eli tämä on aika jännä nämä kaksi kontrastia. Eli tästä tämä kertoo.
Kiitoksia oikein paljon, Risto Vuorinen, täällä haastattelussani, nykyinen kirjailija, entinen toimittaja.
Niin sanottu kirjailija, kiitoksia.
Kiitoksia paljon.